слухаєте подкаст Громадського радіо.
Бойовики замовчують реальну ситуацію з захворюванням на COVID-19 на окупованих територіях Луганщини та Донеччини, а також заборонили медикам покидати міста. Про це і не тільки. Ми записали розмову із виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою. Пані Віро, Громадське радіо в останній час отримало чимало запитань про те, що відбувається на окупованих територіях. Безпосередньо мене питали люди, які живуть на окупованих територіях, і питають, так, а що у нас із цим коронавірусом? Ви стежите дуже уважно і багато інформації надаєте про те, що відбувається у лікарнях зараз на окупованих територіях. Яка загальна картина?
Що стосується ситуації з коронавірусом на непідконтрольних територіях, слід констатувати, що, по-перше, немає жодної правдивої статистики відповідно захворювань на коронавірус. А враховуючи те, що відсутня можливість отримувати тести в оперативному режимі на захворювання. І ті випадки, які були діагностовані, це траплялося шляхом направлення матеріалу на лабораторне дослідження до міста Ростова. Враховуючи ті певні адміністративні заходи, які відбувались з боку так званих керівників ОРДЛО, це відібрання розписок від медичного персоналу про те, що вони зобов'язуються не розголошувати будь-які відомості з приводу зараження та наслідків інфікування коронавірусом. Отже, все це каже про те, що, на жаль, правдивої статистики ми не отримуємо. Констатуємо те, що медичних препаратів достатньої кількості немає, в тому числі і повний дефіцит масок, усіх антисептичних засобів, які би сприяли не поширенню хвороби. Також навіть ті адміністративні так звані рішення, які там були покликані на те, щоб збирати масово молодь і людей середнього віку на так звані суботники, вже під час оголошеної на території України пандемії режиму обмеженого пересування і все таке інше, там все нехтувалось. Всі громадські місця харчування, там розважальні центри, вони не припиняли свої роботи. І в свою чергу це теж мало певні негативні наслідки для того, щоб хвороба поширювалась.
На вашу думку, чому нехтували? Не вірили, що хвороба дістанеться і окупованих територій, тобто підконтрольної їм території, чи якась інша причина? Але ж все серйозно, і вони бачили, і у Росії насправді це, хоч і уникають слова карантин, але було очевидно, що там також вводяться обмеження, і вони також стають все жорсткіші і жорсткіші. А як ми знаємо, окупаційна влада калькує те, що відбувається у Росії. Чому вони не робили у себе так само?
Якщо порівнювати ситуацію і як відреагувала Російська Федерація на виклик пандемії, і як відреагувала влада в Україні, то в Україні більш в оперативному режимі були прийняті дуже такі суворі обмеження на всіх рівнях. Бездіяльність, по-перше. По-друге, у них на підконтрольній території немає розуміння, що життя і здоров'я людей – це в зоні їхньої відповідальності. Як правило, ці всі розважальні заклади, там інші якісь підприємства, організації, якщо вони належать у приватному секторі, приватні власникам, то для них важливіше за все отримання прибутку. І кожен день простою для таких закладів несе збитки. Тому, знаєте, як от рука руку моє, на місці продомовилися і мають таку індульгенцію на те, щоб до останнього розповсюджувати вірус, наражати людей на небезпеку і не вживати жодних заходів.
Що нині працює на окупованих територіях, а що закрито і от дійсно не працює?
Немає чіткого переліку, щоб саме не працювало. Тобто вирішують керівники підприємств, установ, організацій на власний розсуд, виходячи з певного становища, з власної свідомості, з порозуміння. Щодо жорсткого регулювання цього питання, це стосувалось безпосередньо тих чиновників, наприклад, якщо казати за ДНР, які було регламентовано, як проводити відрядження, тобто як пересуватися і яким чином унеможливлювати виїзди по межам Донецької області на підконтрольної її території. Тому, як ми бачимо, що ті, хто переживають за своє життя і здоров'я, вони вживають всіх заходів, заходів задля того, щоб не наражати себе на небезпеку. А явно за якісь, так скажемо, гроші та відкати для того, щоб не припиняли дії маленький та середній бізнес на непідконтрольній території, вони на це закривають очі і дають йому працювати.
А наскільки свідомо місцеві жителі, жителі окупованих територій ставляться до епідемії, усвідомлюють, чи вони усвідомлюють, що це дійсно епідемія, і, можливо, самостійно намагаються себе захистити. Ну, от, наскільки я знаю, деякі ринки працюють, ну, от, ринок працює, натомість там просто продавці самі не виходять, тому що не хочуть захворіти, просто закривають свої модулі, влаштовують собі карантин, ну, самостійно на власний розсуд.
Люди обмежені в інформації, в тому числі в джерелах інформації, які б розповсюджували її та надавали якісь рекомендації превентивного характеру, а також ті рекомендації з приводу того, що саме може наражати їх на небезпеку. Тому тут все залежить від людини конкретної. Якщо вона критично ставиться до інформації, має змогу перевірити в джерелах інтернет досвід країн, які вже стикнулися з цією проблемою, і зробити для себе певні висновки. А також слід констатувати, що якщо власник цього маленького бізнесу не виходить, у нього є якась фінансова подушка безпеки, яка надає йому можливість обирати, наприклад, виходити сьогодні на роботу, приступати для того, щоб власноруч торгувати. А у багатьох такої можливості немає. І, на жаль, люди кинуті на призволяще і ніякої фінансової підґрунтя для того, щоб сумлінно виконувати вимоги карантину і дійсно знаходитись вдома і не працювати, вони не мають.
Це програма «Громадська хвиля», а ми говоримо із виконавчою директоркою Східної правозахисної групи Вірою Ястребовою. Пані Віро, про штрафи і санкції. Чи є якісь, чи діють вони якимось чином на окупованих територіях?
Ну, якщо ми будемо казати в контексті тих нормативних актів, які були прийняті Верховною Радою України, то, звісно, вони не діють там.
Я розумію.
Отже, якщо казати про прийняті на місцях так званої влади окупаційних терористичних організацій, то можемо констатувати те, що взагалі-то там я не дуже скажу, що закон діє, і якісь норми регулюють там якісь події взагалі-то. Якщо ми, наприклад, проаналізуємо нещодавню операцію в місті Горлівка, коли просто приходили і вибивали двері і перевіряли, хто знаходиться в квартирі. Ну, так, мабуть, вони вирішили поборотися з можливими проявами коронавірусу.
А можете тут детальніше? Тому що так було і незрозуміло. Це було пов'язано саме із коронавірусом? Так звані превентивні заходи? Що вони шукали? Людей хворих на коронавірус чи що? Чи просто залякували людей?
Я вважаю, що це ексцес виконав і що він був дійсно викликаний на те, щоб якимось чином перевірити і надати відомості щодо фактичної кількості людей на території міста Горлівки і, можливо, зробити якийсь аналіз щодо того, хто саме там знаходиться, ну, в рамках такого. Але так, як це проводилось, без особами без форми, відбиралися там документи, перевірялися, людей залякували, дуже ж це було жорстко, зупиняли громадський транспорт посеред міста. Ну, це був такий справжній шмон. І, ну, не досить зрозуміло, які наслідки вони хотіли отримати від цього, тобто, яким чином по паспорту або візуально оцінити людину, чи є вона носієм коронавірусу, чи чим вона хворіє, коли це були працівники так званої поліції, так званого МГБ. Тут таке питання до. Ну, вони не розуміють, як діяти, але якусь таку бурхливу діяльність проявляють.
Скільки людей, за вашими даними, нині хворіють, дійсно хворіють на коронавірус?
Я вам хочу сказати, що цифри змінюються кожного дня, і гарантувати вам цифри – це буде некоректно. Бо людей поміщають, ізолюють в відділеннях лікарень діагнозом пневмонія. І дуже вибірковий підхід уже до тих, кого направляти безпосередньо до там їхні аналізи, до Ростова, щоб ідентифікувати, чи це коронавірус, чи ні.
Скажіть, от я знаю ще про одну цифру – 13 людей. Це дані СБУ, і за даними СБУ, 13 людей на окупованій території Луганської області померли, і у цих людей були ознаки COVID-19. В СБУ не стверджують, що саме від COVID-19 ці люди померли, тому що, ну, справді, не мають ні аналізів, ні нормальна лабораторія не проводила. Але ось така цифра фігурує. Чи у вас є, або ця цифра, можливо, вам була відома, або якась інша, про те, скільки людей померли від хвороби?
Є певний перелік патоанатомічних відділень і певний перелік лікарів, які будуть мати можливість проводити розтин тіл, які померли внаслідок, можливо, COVID-19. Тому, враховуючи те, що вони так цю приховують інформацію, максимально її засекречують, ми розуміємо, що отримати докази тієї чи іншої кількості буде дуже складно. Але те, що люди налякані і дійсно, враховуючи повну відсутність підготовки до такого масштабного виклику з дійсно епідеміологічною серйозною загрозою, то є такі цифри, я теж про них чула, і ми там наводили свою статистику, але я ж вам ще раз кажу, що стверджувати або спростовувати тут дуже важко.
Що відбувається у лікарнях? Чи забезпечені усім необхідним, ну, я маю на увазі масками, рукавичками, антисептиками, лікарі? Це щодо особистого захисту. І щодо техніки, ті ж ШВЛ апарати?
Ні, на жаль, не забезпечені. На жаль, не забезпечені. І немає і належним чином устаткування необхідного у той кількості. Немає масок, немає антисептичних засобів, немає навіть елементарних препаратів з розрахунку на те, щоб врятовувати і полегшувати ту симптоматику, яка проявляється під час захворювання коронавірусом. На тій території досить так через свою призму дивляться на проблему. Там вирішили не забезпечувати лікарів всім необхідним і не створювати їм умови для того, щоб вони працювали. А там пішли трошки іншим шляхом. Цей інший шлях називається таким чином відібрати розписки і заборонити виїзд за територію так званої ЛНР лікарям. Щоб лікарі не потікали і щоб лікарі залишались і тут, не маючи засобів, які б зберігали їхнє життя, наражаючи фактично їх на небезпеку, залишалися на місцях. І не ділилися тою інформацією правдивою, яку вони володіють.
Чи продукти, вистачає продуктів, чи є якийсь дефіцит? Тому що раніше те саме, що і в Україні говорили, не вистачає муки, не вистачає гречки, туалетний папір так само там розбирали. А що зараз? Чи спав такий ажіотаж, як був?
Коли це було таким першим повідомленням, і у людей якісь були фінанси, вони дійсно намагалися якимись товарами, тими, що і на території України, такою харчовою звичкою запастися. Але грошей зараз немає. Немає грошей, немає можливості виїжджати на територію України.
А от, ну, знову ж таки, моя інформація, що не працюють магазини одягу, не працюють салони. Це інформація з маленького містечка. І так само, але на початку, коли ще не забороняли, не закривали офіційно, наприклад, магазин взуття, він підвищив ціни. От у ті дні, коли це напередодні введення карантину на мирній території України, продавці робили великі скидки, ну, магазини, так? І в ті ж дні на окупованих територіях, навпаки, деякі магазини підвищували ціни, тому що там ситуація інше, там люди все одно куплять, навіть якщо на 500 рублів підвищити.
Ну, ви дійсно правильно кажете, у нас за рахунок торгівлі через мережу інтернет немає такої проблеми, навіть при закритті магазинів фізично замовити, працює пошта, працює доставка, ці служби, були б гроші. Розумієте, там дійсно, якщо це якийсь товар з перших товарів необхідності, і люди розуміють, що ніхто з мешканців не може поїхати там на територію РФ, РФ, так далі, або на територію України, вони, користуючись цим дефіцитом, як у радянські часи, так застосовують схему, що підвищують ціну, коли є дефіцит товару. Ну, такий підхід, знаєте, сугубо радянських часів. Тому справа в тому, що, може, хтось і підвищив, і чекає на ману небесну, що хтось зайде і до нього щось купи, але у людей питання не стоїть з приводу там от оновлюватися до весняного сезону. Більшість людей думає про те, за що вони будуть і за який рахунок вони будуть жити далі, як взагалі вони будуть виживати в умовах пандемії, і що до них, яка інформація не може дійти, та яка є фактичною і про яку весь цивілізований світ знає. І тут дуже, так скажемо, я би просила молодь, щоб вони, враховуючи ту інформацію, яку можуть отримати в мережі інтернет, теж таки для себе критично переглядали і унебезпечували від зараження своїх батьків і людей похилого віку для того, щоб вони менше контактували і менше були змушені дійсно перебувати і в тих же магазинах, і аптеках, просто десь на вулиці або в якомусь міському транспорті. Краще дійсно зараз попіклуватися для за ним, в тому числі, і бути більш добрішим один до одного.
Говорить виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова. Пані Віро, я також маю інформацію про те, що за певну суму грошей можна відкупитися від самоізоляції обсервації у лікарні. Чи маєте ви таку інформацію? Можете її підтвердити? А можливо, якщо не маєте такої інформації, то можете розповісти, які умови у лікарнях для людей, які змушені бути в обсервації через підозру на коронавірус?
Ми повертаємося до недолужого нормативного забезпечення цього питання. Ось, якщо казати, наприклад, про нормативну базу і змушення перебувати в цій обсервації, і тим, що були внесені зміни і в Кодекс адміністративного судочинства, і Кримінальний кодекс, то, на жаль, виходячи з контексту цієї статті, враховуючи безліч інших норм, які суперечать один одному, і ту, дійсно, непідготовленість до того, щоб створити ті умови для належної обсервації, того, щоб забезпечити і унебезпечити інших від можливих захворювань, якими від можливого інфікування від тієї чи іншої особи, наприклад, яка прибула з-за кордону. Так? Але, розумієте, тут потрібно казати про те, що спочатку у нас були дуже такі протилежні заходи. Спочатку нам казали про те, що ось є люди, які там приїхали з Китаю, ми їх поміщуємо туди-туди і побачили такий негатив, да, який страх. А з іншого боку, коли вже є підтверджені захворювання на території України, коли ми розуміємо, що дійсно вірус вже є тут серед нас, тут починаються якісь шашлики, якісь там деревенькі похіденьки і повне таке нехтування, там якісь клоки в громадському транспорті і таке інше. Ось тому тут, на жаль, знаєте як, що забороняють, то більше того, мабуть, людям хочеться, і не всі розуміють, що це дійсно є велика загроза, і зараз наше життя, в тому числі, в наших руках.
Це була виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова. Говорили, нагадаю, про те, що нині відбувається на окупованих територіях Луганщини та Донеччини.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.